Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakı Hava Limanının təhlükəsizlik rəisi insan alverinə görə tutulub, tutulmayıb.
Xəbəri Azal Dövlət Konserninin rəhbəri Cahangir Əskərovdan dəqiqləşdirmək cəhdlərimiz də baş tutmadı. Hüquq mühafizə orqanları kimi Azal da susur.
Qiymət siyasətinə etiraza niyə 10 adam çıxdı, yarısı da tutuldu?
Azərbaycanın hökuməti yürütdüyü tarif siyasət Azərbaycan xalqının vardan yoxdan çıxması ilə nəticələnir.
İnsan haqları komissarı Bakıda bu haqları necə gördü və gördüyünü dedi mi? Amerika Kongresi İraqdakı yeni strategiyanın gedişindən hesabat istəyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bu günlərdə İranda 15 qız tutuldu. İnsan alverinin qurbanları olan bu qızların yarısı Azərbaycandan gətirilmişdi, yarısı Özbəkistandan. Amerikanın Dövlət Departamentinin insan qaçaqmalçılığı üzrə son hesabatında deyilir ki, Azərbaycan insan alverinin həm mənbəyi, həm də tranzit ölkəsidir. Orta Asiyadan adamlar Azərbaycana gətirilir, buradan o biri ölkələrə aparılır. Bakı Hava Limanında adam öz uşağını belə xaricə çətinliklə çıxarır, çünki ata-anası ya yanında olmalıdır, olmayanın da yazılı notariusda təsdiq olunmuş icazəsi lazımdır. Nəzarət belə güclüdürsə, onda bu insan alverçiləri insanları Azərbaycandan necə çıxarırlar? Azərbaycanın bütün media orqanları xəbər yayıblar ki, Bakı Hava Limanının Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi insan alverinin təşkilində iştirakına görə tutulub. Bu xəbəri rəsmi təsdiqləməyənlər eyni vaxtda bu ağır ittihamı təkzib də eləmirlər. Aygün Muradxanlının reportajı insan alveri problemindəndir.
Ümumiyyətlə, dünya üzrə insan alveri qurbanlarının cəlb edilməsində şou aləmi böyük rol oynayır.
Bu, insan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalovanın sözləridir. Ötən gün insan alveri ilə bağlı mübarizə tədbirləri çərçivəsində Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanının Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Emil Süleymanov saxlanıb. O, insan alveri ilə məşğul olan şəxslərə şərait yaratmaqda suçlu bilinir. Hava limanındakı etibarlı qaynaq Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində xəbəri təsdiqləsə də hələlik faktla bağlı rəsmi açıqlama verilməyib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Sadiq Gözalov nazirlikdə belə bir informasiya olmadığını deyir. Xəbəri Azal Dövlət Konserninin rəhbəri Cahangir Əskərovdan dəqiqləşdirmək cəhdlərimiz də baş tutmadı. Hüquq mühafizə orqanları kimi Azal da susur. Azərbaycanda da insan alveri ilə məşğul olanların sırasında şou biznes nümayəndələrinin adı hallanır. Mehriban Zeynalova insan alveri ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində şou biznes nümayəndələrinin nəzarət altında saxlanmasının tərəfdarıdır.
Bir çox ölkələrdə, məsələn, qadınların şou biznes vasitəsilə, məsələn, rəqqası, striptiz kimi rəqs növlərinə cəlb edilməsi mövcuddur. Düzdür, Azərbaycanda kimlərinizdə rəqs qrupu kimi cəlb edilərək ölkədən aparılması barədə fəssəl məlumatlar yoxdur. Amma təbii ki, ehtimallar var, çünki bu insan alverçiləri bütün vasitələrdən istifadə edirlər. Çünki burada küllü miqdarda gəlir var və hərəni bir cür aladılar. Hər kəsə özünə uyğun menyu təqdim edirlər.
Daxili İşlər Nazirliyi ötən həftə müğənnilərdən birinin anasının və bacısının az yaşlı Azərbaycan vətəndaşını Türkiyəyə apararaq onu seksual istismara cəlb etdiyinə görə haqlarında cinayət işi açıldığı haqda xəbər yayıb. Bunun ardınca daha bir şou biznes təmsilçisinin insan alverinə bağlılığı bildirildi. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin başçısı Mehriban Zeynalova bu faktın onlara bir il öncədən bəlli olduğunu deyir. Ancaq insan alveri qurbanı olan şəxs hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etmədiyindən fakt bağlı qalıb.
Hər gələn haqqında bizim ayrıca informasiyalarımız, məlumat yazanda onun haqqında bəlli oldu ki, demək bu şəxsi Rəqsənə Xanımın ailəsi, bacısı, anası aparıb.
Bir çox hallarda insan alveri ilə məşğul olanları yüksək rütbəli məmurların himayə etməsi barədə də iddialar var. Rəsmən insan alverinin qurbanı kimi tanınan, şərti adı Səidə olan qadın deyir ki, məhkəməyə müraciət edəcəyi haqda eşidəndə insan alvericisi ona deyib ki,
mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var.
Sənədçilər belə xəbərlərə fərqli münasibət bildirir. Bəstəçi Cavanşir Quliyev bütün vətəndaşlarının qanun qarşısında bərabər olduğunu vurğulayaraq, bir neçə belə fakta görə bütün şou əhlinin üzərinə kölgə salmaq cəhdlərini doğru saymır.
Onlara nəyə eləmək olmaz, başqalarına olar. Heç kəs olmaz əslində. Onun üçün də bunun şou əhlinə yazmaq və yaxud başqa əhlə yazmaq biraz məsələni qabartmaqdır.
Cavanşir Quliyev məhkəmə başa çatmadan kiməsə cinayətkar da onu geyindirilməsinə də haqq qazandırmadığını deyir.
Aygün Muradxanlı, insan alverinlə məşğul olanlar insanları əksər vaxtlarda aldadıb aparırlar. Onlar niyə gedirlər? Çünki dolanışıq çətindir. Bahalanmaya etiraza gələndə isə küçüyə 10 adam çıxır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bugün Milli İstiqlal Partiyası tarif qiymət siyasətinə qarşı hökumət binası qarşısında etiraz eləmək istədi, mitingi icazə vermədilər. Gələnlərin yardan çoxunu da tutdular. Özdə bu o vaxt baş verir ki, Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Bakıdadır. Babək Bəkir jurnalistlərin iştirakçılardan çox olduğu həmin mitingdən xəbər verir.
Sentyabrın 7-si Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup üzvü Nazirlər Kabineti qarşısında piket keçirməyə cəhd göstərdi. Aksiyanın təşkilatçılarından Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının mətbuat və informasiya katibi Əli Uruzov deyir ki, piket keçirməkdə məqsədləri hökumətin tarif siyasətinə etiraz etməkdir.
Azərbaycanın hökuməti yürütdüyü tarif siyasəti Azərbaycanın xalqının maraqlarına uyğun deyil. Azərbaycan xalqının vardan yoxdan çıxması ilə nəticələnir və biz ona görə də hesab edirik ki, bu siyasətə son qoyulmalıdır. Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun tarif siyasəti yürüdülməlidir. Biz eyni zamanda rüşvətin və korrupsiyanın aradan qaldırılmasını istəyirik. Biz ölkədə insafsızlığın aradan qaldırılmasını istəyirik. Biz insanlara iş istəyirik, çörək istəyirik.
Ancaq polis teleteatr istiqamətindən Nazirlər Kabinetinə doğru gələn aksiya iştirakçılarının qarşısını kəsərək onların irəliləməsinə imkan vermədi. Aksiyanın fəallarından 6 nəfər saxlanıb, 9 saylı polis bölməsinə aparıldılar. Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində hökumətin qiymət artımı siyasətindən cəmiyyətdə böyük narazılıq var. Bunun sözlərinə görə, əgər müxalifət partiyaları Tarif Şurasının bu ilin yanvarında enerji daşıyıcılarının kəskin artırılması ilə bağlı qərarından dərhal sonra etiraz aksiyaları keçirsəydilər, cəmiyyət böyük fəallıq göstərərdi. Azər Rəşidoğlu deyir ki, həmin qərardan təqribən 9 ay sonra belə sönük aksiyaların keçirilməsi vəziyyəti dəyişmir. Ancaq Milli İstiqlal Partiyasının sədri Ayaz Rüstəmov deyir ki, Tarif Şurasının həmin qərarı insanların maraqlarına xidmət etdiyindən qiymət artımı tədricən də olsa hələ də davam etməkdədir. Onlar həm də prosesin bu şəkildə inkişafına etiraz edirlər. Bununla belə Ayaz Rüstəmov da hesab edir ki, daha kütləvi aksiyalara ehtiyac var.
Ən əsas odur ki, cəmaatda, xalqda, yəni bu ictimaiyyətdə olan siyasi ruh düşkünlüyünü qaldırmaq lazımdır. Siyasi pasivliyi yəni aradan götürmək lazımdır. Bunun üçün də cəmaatda elə bir ki, nə müxalifət partiyalarına inam qalıbdır. Elə bir ki, yox, həqiqət belədir. Bu da əsasən bizim sorğularımız, bizim əlaqələrimiz nəticəsində belə bir qənaətə gəlmişik ki, onlar müxalifətdə olan bütün qüvvələrin bir araya gəlməsini istəyirlər.
Aynan qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, əhalidə ruh düşkünlüyünün yaranmasında müxalifətə inamsızlıqdan başqa hökumətin sərt tədbirlərə əl atmasının da az rolu olmayıb. Onun sözlərinə görə, əgər müxalifət bütün narazı elektoratı səfərbər edərdisə, vəziyyəti dəyişə bilərdi.
Təəssüf ki, onların korporativ maraqları, daxili didişmələr, daxili intriqalar etiraz elektoratını bir nöqtədə birləşdirməyə imkan verməyib.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, əgər Avropa Şurası İnsan Hüquqları Komissarının Azərbaycanda olduğu müddətdə belə sərbəst toplaşma azadlığı pozulursa, demək, hakimiyyət tək daxildəki ictimai rəydən yox, hətta beynəlxalq təşkilatlardan da çəkinmir. Ya da Salahçı Milli İstiqlal Partiyasının müraciətinə cavab olaraq baş şəhər icra hakimiyyəti bildirmişdi ki, kütləvi aksiyalara ehtiyac görmürlər. Şəhər rəhbərliyi hesab edir ki, əgər partiya hökumətin tarif siyasətindən narazıdırsa, buna mətbuat konfransı keçirib, hansısa bir bəyanat verməklə də etirazını bildirə bilər.
Babək Bəkir, Milli İstiqlal Partiyasının bugünkü mitingində tutulan 6 nəfərdən ikisi buraxıldı, 4-ünü isə məhkəmə quruldu, hər yə 22 manat cərimə olundular. Azərbaycanda iqtisadi siyasət problemləri bəlkə Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qoşulanda düzələcək, ancaq Azərbaycan tələsmir. Bu barədə az sonra. Bakıda AMİP-in mitinginin dağıdıldığı vaxt Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Hammarberg Bakı səfərinə yekun vururdu və yekun olaraq mətbuat konfransı keçirdi. Hammarberg gələndə deyirdi ki, jurnalistlərin həbsini həbsdə olanlara işgəncə verilməsini Azərbaycan rəhbərliyi ilə müzakirə eləyəcək və onda deyirdi ki, insan haqlarının vəziyyətinə hələ qiymət vermək istəmir. Sonuncu gün nə dedi? Səadət Akif qızı mətbuat konfransından xəbər verir.
Bir saatlik mətbuat konferansı boyunca jurnalistler ne kadar cəhd göstərsələr də, yəni bu insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı müxtəlif suallar versələr də, cənab Hamburger təəssüf ki, konkret yəni Azərbaycandakı insan haqlarının vəziyyətini şərh eləmək istəmədi. O özü də dedi ki, ümumi vəziyyət, ümumi danışmağı düzgün saymır, konstruktiv saymır və o hesab eləyir ki, ayrı-ayrı problemlər üzrə danışılmalıdır insan haqları sahəsində.
Və bu o hansı onun problemlərdir?
Məsələn, dedi ki, o həmin problemləri də sadalamadı. Ancaq dedi ki, 3 aydan sonra onun bu Azərbaycanda olduğu apardığı qeydlər nəticəsində əldə etdiyi o bütün məlumatlarla hesabat hazırlayacaq və bütün onun mövqeyi o hesabatda öz əksini tapacaq. Amma o dedi ki, mən əsasən görüşübdür məcburi köçkünlərlə Çadır şəhərciyi, Qobus, Göranboyda yaşayan, Çadır şəhərciyində yaşayan məcburi köçkünlərlə görüşübdür. Onların vəziyyəti ilə maraqlanıbdır və ondan sonra görüşüb cəza çəkmə məsələlərində, təcridxanalarda olub, həm bölgələrdə də olub və onların vəziyyəti ilə maraqlanıb. Bircə ona dedi ki, təcridxanalarda da, cəza çəkmə məsələlərdə də, kameralarda, xüsusilə yay ayları üçün yaşamaq çox çətindir, orada qalmaq çox çətindir, hava çox istidir, onun sənləşmə vəziyyətindən narazılığını bildirdi. Bir konkret olaraq belə deyək, jurnalistlər bu mövqeyi ondan ala bildilər.
Səadət Hamburger deyirdi ki, İlham Əliyev Azərbaycan prezidentinlə görüşəndə bu məsələləri qaldıracaq. Görüşdən bir şey dedi mi? Prezidentin reaksiyası.
Məsələ burasındadır, Elxan. Deməli, o görüşündə, yəni müxtəlif hökumət üzvləri ilə, nümayəndələri ilə, o cümlədən İlham Əliyevlə də görüşübdür. Və mətbuat konfransında o öz səfəri barədə məlumat verəndən sonra jurnalistlərin sualını dinləmədən ilk olaraq bəyan elədi ki, o burada səslənəcək sualların bəzilərini o indidən deyir ki, cavablandıra bilməyəcək. Yəni, bərbaşdan o bu, belə deyək, özü üçün ayaq yeri qoydu, yəni özünə bir yer qoydu ki, yəni bəzi sualları axıra qədər də cavablandıra bilməyəcək. Elə onun cavablandırmaq istəmədiyi sualların əksəriyyəti də İlham Əliyevlə görüşdə müzakirə olunan məsələlərlə bağlı oldu. Məsələn, jurnalistlər soruşdu ki, 7 jurnalistin həbsi ilə bağlı, vəziyyətlə bağlı hansı mövqe var ortalıqda? Cənab Thomas Hamburger dedi ki, o 7 jurnalistin əsli ilə bağlı İlham Əliyevdən xahiş eləyib. Amma İlham Əliyevin bu məsələyə münasibəti necə olubdur, konkret necə olubdur? Bax, bu barədə o heç bir açıqlama vermədi və dedi ki, İlham Əliyev də o cümlədən Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov da ona bildiribdir ki, onun hazırladığı hesabata ciddi münasibət göstərəcəklər. Onu deyim ki, İlxan özü də, yəni cənab Thomas Hamburger də dedi ki, onun hazırladığı hesabatın heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur. O yalnız bir tövsiyədir. Yəni, praktik əhəmiyyəti baxımından götürülsə, amma onu da dedi ki, bu hüquqi qüvvəsinin olmamağı heç də bu hesabatın dəyərini azaltmır. Əksinə, Avropa Şurası çox ciddi izləyir ki, bu tövsiyələr nə dərəcədə o ölkədə yerinə yetirilir ya yetirilmir. Eyni zamanda yerli ictimaiyyətdən də dəstək istədi ki, bizim verəcəyimiz tövsiyələrin ölkədə necə yerinə yetirilməsi barədə siz bizə yardımcı olmalısınız.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Hamburger'in Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansından Səadət Akif qızı danışdı. Bir daha xatırladaq ki, onun hesabatı 3 aydan sonra hazır olacaq. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Gələn həftənin birinci günü Amerika Kongresi Bush'un İraqdakı təmsilçisi Crocker'in və İraqdakı Amerika qoşunlarının komandanı Petraeus'un hesabatını dinləyəcək. Soruşacaq ki, 8 ay bundan qabaq başlanan strategiya nə verir? Sevinç Senzadiyə qulaq asaq.
Amerika generalı David Petraeus deyib ki, İraqda təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün o növbəti ildə Amerika qoşunlarının İraqda qalmasını istəyir. Petraeus bunu 3 gün öncə İraqdan qayıdandan sonra prezident George Bush'a deyib. Amma onu da əlavə eləyib ki, yanvar ayından administrasiyanın eləcə də bəzi kongresmenlərin tələb elədiyi kimi qoşunların bir hissəsinin çıxarılması ilə də razılaşa bilər. Gələn həftə həm General Petraeus, həm də Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker İraqdakı vəziyyətlə bağlı kongresə hesabat verəcək. Hesabatda Amerika qüvvələrinin nailiyyətləri ilə yanaşı həm də İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin siyasətinin qiymətləndirməsi veriləcək. Vaşinqtondakı Brookings Universitetinin xarici əlaqələr üzrə eksperti Michael O'Hanlon deyir ki, çoxları diqqətini İraqdakı Amerika qoşunlarının azaldılmasına yönəldib. Amma O'Hanlon hesab edir ki, hərbçilərin azaldılmasını həm də İraq hökumətinin ölkədə vəziyyətə nəzarət eləməsi mövqeyindən də yanaşılmalıdır. O'Hanlon deyir ki, Nuri Əl-Malikinin rəhbəri yerlədiyi Şiyə hökumətinin nə qədər davam eləyəcəyi hələ aydın deyil. Ekspert deyir ki, indi Amerika İraqda böyük dəyişikliklərlə üzləşir.
Mən hesab edirəm ki, bu daim belə formada olmayacaq. Daha davamlı olması üçün fərqli münasibətləri bərabərləşdirməyə ehtiyac var. Biz yenə də İraqda sünni və şiələrin birgə uyğunlaşmasına nail olmağın mümkün olub-olmadığına qayıdırıq. Əgər mümkündürsə, onda sünni və şiələrin birliyi uzun müddətli ola bilər. Əks təqdirdə biz yaxın aylarda sünni ya da şiə tərəfdaşlarımızı itirməyə hazırlaşırıq.
Yaxın Şərq İnstitutu hesabatında yazır ki, avqust ayında İraqda siyasi hərbi vəziyyət stabil olmayıb, təhlükəsizliyin təmin olunması gərginləşib. Amma yenə də institut müsbətə doğru da dəyişiklikləri qeyd edir. Hesabatda deyilir ki, İraqın daxili siyasətində müəyyən irəliləyiş olub. Ötən ayda İraq hökuməti xarici siyasətdə də ölkələrlə əlaqələrin qurulması baxımından aktivlik göstərib. Xarici ekspertlərin qiymətləndirməsinə görə İraqda hazırki münaqişə çox hissədən ibarət mozaikanı xatırladır. İraqdakı qruplaşmaların hər biri fərqli məqsəd və səbəblərdən mübarizə aparır. Nəticədə isə ölkədə sünnilərin, şiələrin və kürdlərin ərazilərində eyni vaxtda çoxlu müharibə gedir. Amerikada bəzi respublikaçı və demokratlar hesab edir ki, İraqda Amerikanın hərbi qüvvələrinin sayının artırılması vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Ona görə də onlar tələb edirlər ki, Amerika qoşunlarını İraqdan yavaş-yavaş çıxarsın. Dünyanın əksər ölkələrinin əhalisi də hesab edir ki, Amerika qoşunları İraqı tərk etməlidir. BBC 22 ölkənin 23 min əhalisi arasında rəy sorğusu keçirib. Sorğuya görə 67% əhali hesab edir ki, Amerika qoşunları bir il ərzində İraq torpaqlarını tərk etməlidir. Ancaq 23%-nin fikrincə isə İraqda təhlükəsizlik təmin olunana kimi qoşunlar İraqda qalmalıdır. Sorğunu keçirən Globescan şirkətinin prezidenti Doug Miller deyib ki, ictimai rəyin, o cümlədən də Amerikalıların fikri Bush administrasiyasının yürütdüyü siyasətin əksini göstərir. Beynəlxalq siyasi münasibətlər proqramının direktoru Steven Kuhl bildirib ki, rəyə soruşulan 22 ölkədən 19-un əhalisi Amerika qoşunlarının İraqı tərk eləməsini istəyir. Amma onların əksəriyyəti bunun baş verəcəyini gözləmir. Kuhl əlavə edir ki, belə görünür, Amerikanın İraqda planları fərqlidir. Amerika İraqı Orta Şərqdəki hərbi bazasının bir hissəsi kimi saxlamağı planlaşdırır. Xarici əlaqələr üzrə ekspert Michael O'Hanlon isə deyir ki, Amerika İraqda diktatorluğu da qəbul edə bilər. Əsas odur ki, Əl-Qaidiyə dəstək verməsin ya da nüvə silahı yaratmasın.
Biz müəyyən mənada İrana, Suriyaya istiqamətlənən diktatorluğa göz yuma bilərik. O vaxta kimi ki, bu ölkə terrora dəstək verməsin, nüvə silahı yaratmaq niyyəti olmasın, qonşu dövlətlərə hücum eləyib onun azlıqlarını öldürməsin. Bu halda biz İraqın digər qüsurlarına göz yuma bilərik.
Sevinç Hüseynzadənin dediyi sorğu Azərbaycanda keçirilməyib. Bu boşluğu doldurmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya oxşar sualı çıxartdıq ki, Amerika beynəlxalq terrorla necə mübarizə aparır? Nəticələrdə maraqlı olan nədir? Bu məni maraqlandırmır deyən yoxdur. Yəni, bununla hamı maraqlanır ki, Amerika beynəlxalq terrorla necə mübarizə aparır? İkinci maraqlı cəhət odur ki, kifayət qədər uğurlu cavabını da verən yoxdur. 18% isə hesab edir ki, heç bir uğur yoxdur. 82% isə hesab edir ki, bu mübarizə əks effekt verir, terrorizm daha da güclənir. Əgər sizin də cavablarınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına niyə qoşulmur? Təşkilat maraqlıdır, Azərbaycan isə maraq göstərmir. Niyə? Rusiya kimi ölkə bu təşkilata üzv olmaq aktuallaşanda Gürcüstana nə qədər güzəştə getdi? Hər halda əlindən gələni elədi ki, Gürcüstan buna mane olmasın. Çünki özlük konsensuslarda heç kim etiraz eləməməlidir. Təşkilatın şərtlərinin nəyi Azərbaycanı narahat edir? Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
İqtisadiyyatda demokratiya. Kəsəsi Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Azərbaycandan istədiyi budur. Yəni, kim istəsə sərbəst şəkildə şirkət açsın, heç kəs onun işinə müdaxilə eləməsin, hamı qanun əsasında işləsin, dövlətlər arasında da sağlam iqtisadi rəqabət olsun. Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatı ilə danışıqları artıq bir neçə dəfədir ki, təxirə düşür. Danışıqların 5-ci raundu hələ keçən ilin dekabrına təyin olunmuşdu. Xarici İşlər Nazirinin müavini, Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı Dövlət Komissiyasının sədr müavini Mahmud Məmmədquliyev 2 ay qabaq demişdi ki, səbəb odur ki, 40-dan çox qanunun təşkilatın standartlarına uyğunlaşdırılması işi başa çatdırılmayıb.
Planı iyun ayın axırına qədər başa çatdırılmalıydı, lakin bugün hələ ki bu icra olunmayıbdır.
Keçən ilin avqustunda Prezident İlham Əliyev belə bir proqramı təsdiqləmişdi ki, ölkə qanunlarının Ümumdünya Ticarət Təşkilatının standartlarına uyğunlaşdırılması 2007-ci ilin axırına can yekunlaşmalıdır ki, üzvülük 2010-cu ildə reallaşsın. Amma bəzi müstəqil ekspertlər məsələnin ləngiyəcəyini istisna eləmirlər. Azərbaycanda bəzi mətbuat orqanlarının yazdığına görə isə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının katibliyi bugünlərdə Azərbaycana xəbərdarlıq deyilib ki, danışıqlar ancaq qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsindən sonra bərpa olunacaq. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, ləngimədə günahkar ayrı-ayrı məmurlardır. O məmurlar ki, qanun qadağan eləsə də bizneslə məşğuldurlar.
İqtisadi fəaliyyət sahələri əsasən məmur nəzarəti altındadır. Rəqabətdən söhbət gedə bilməz. Həddindən artıq çoxlu sayda qanunsuz dövriyyələr mövcuddur. Söhbət həm pirat qaydasında əldə olunan mallardan gedir, həm müxtəlif texlərdə istehsal olunan və lisensiya alınmamış, patentləşdirilməmiş məhsul buraxılışından gedir. Və indiki halda böyük gəlirlər vədinin bu sahələrdə məmurlar həmin sahələrin bu prosesdən onların nəzarətindən çıxması maraqlı deyil.
Azər Mehdiyev. Amma Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Azərbaycandan istədikləri olduğu kimi, Azərbaycan da bu təşkilata qəbul zamanı bir sıra imtiyazlara nail olmağa çalışır. Bakı istəyir ki, təşkilata qəbul olunanda özünün kənd təsərrüfatı üçün daha əlverişli imtiyazlara nail olsun. Yəni, təşkilata inkişaf eləməkdə olan ölkə kimi qəbul edilib, öz kənd təsərrüfatı üçün 10%-lik subsidiya limiti alsın. Əgər inkişaf etmiş ölkə kimi qəbul edilsə, limiti cəmi 5% olacaq. Kənd təsərrüfatı məhsullarının maya dəyərinin 10% qədər dövlət yardımı imkan verərdi ki, Azərbaycan məhsulları dünya bazarında rəqabətə daha davamlı olsun. Müstəqil ekspert İnqilab Əhmədov isə deyir ki, öz qanunlarını təkmilləşdirməyə tələsməyən Azərbaycanın üzvlüyə qəbulu həm də ona görə ləngir ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının özündə də Azərbaycanda daxil olmaqla bir sıra keçmiş Sovet ölkələri haqqında fikirlər haçalanır.
Baxışlar fərqlidir. Bir qismi deyir ki, daxil edib onları daha tez bu prosedurların yerinə yetirilməsinə nail olmaqlar. Bir digər qismi deyir ki, biz bir vaxt ağır şərtlərlə daxil olub bu təşkilat çərçivəsində sivil qaydada ticarət aparırıq. Belə olan halda niyə bizim növbəti üzvlərimiz liberallaşma yolunda hələ ki çox saylı işləri qala-qala biz onları bu formada qəbul edək?
İnqilab Əhmədov. Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbul üçün 10 il qabaq müraciət edib. Danışıqların ilk raundu isə 2002-ci ildə başlayıb.
Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İndi isə İslamın imici haqda. Almaniyada terror cəhdinin üstü açılanda Avropa polisinin məlumatına görə hazırda Avropa ölkələri arasında ən böyük terror təhlükəsi əslində Danimarkayadır. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarından və ölkə rəhbərliyinin buna sərt reaksiya verməməsindən sonra qəzəb hələ də soyumayıb. Səbəb yaradılan imicdən narazılıqdır. Ancaq bu imiclə mübarizənin başqa yolda var, həmin yolu Rusiya müsəlmanlarının rəhbərliyi seçib. O da hesab edir ki, məsələn, filmlərdə müsəlmanın mənfi imici yaradılır. Ancaq bununla mübarizə üçün, məsələn, xüsusi kino festivalı keçirib bu imici dəyişmək olar. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Qazan şəhərində artıq 3-cü dəfədir ki, Qızıl Minbər kino festivalı keçirilir. 2005-ci ildə Rusiya Müftülər Şurasının sədri Ravil Qaynuddin müsəlmanların kinoda mənfi təsvirinə əks tədbir olaraq belə festivalın keçirilməsi təklifi ilə çıxış etdi. Tatarstan prezidenti Mintimer Şaymiyev ideyanı bəyəndi və həmin il Qızıl Minbər ilk dəfə keçirildi. Bu dəfə də bir həftəlik tədbir müddətində Bosniya Hersegovina, Əlcəzair, İran, İraq, Tunis, Misir, Hindistan və Kuveyt daxil olmaqla 46 ölkədən olan yaradıcı heyətlərin 200-ə yaxın qısa və tam metrajlı sənədli və bədii kino filmləri, eləcə də televiziya reportajları nümayiş etdirilir. Festivalın sözçüsü Yelena Krupnova namizet filmlerin seçim meyarları barədə danışarkən deyib, bədilik, keyfiyyət əsas şərtlərdir, amma əlbəttə filmin müsəlman mədəniyyətini əks etdirməsi də vacib meyardır. Bundan əlavə, festivalda iştirak edən filmlər sülhpərvər ideya daşımalı və dinlər arası dialogu şövqləndirməlidir. Xanım Krupnovanın dediyinə görə festival həmçinin az nümayiş etdirilən filmlərə tamaşa etməyə yaxşı fürsətdir. Festivalın keçirilməsindən məqsəd Rusiya tamaşaçısı ilə kino xadimlərini müsəlman dünyasının kino filmləri ilə tanış etməkdir. Çünki ümumilikdə belə filmlər Rusiyada demək olar ki, nümayiş etdirilmir. Qərb filmləri Birləşmiş Ştatların və Rusiya filmlərini göstərirlər, amma tamaşaçı kütləsi müsəlman kinosu ilə tanış deyil. Rusiya cəmiyyətində xristiyanlıqla İslam qaynayıb qarışır və festivalımızın vəzifəsi bu prosesin ahəngdar şəkildə keçirilməsinə yardımcı olmaqdır. Tatarstanın Mədəniyyət Naziri Zilə Valiyevə deyir ki, Qazan festivalında xüsusilə səmimi əhval-ruhiyyə hökm sürür.
Tamaşaçılar üçün bu yaxşı mümkünlük.
Çeşitli proqramın baxımından tamaşaçılar üçün bu çox yaxşı imkandır. Bir sıra filmlər var ki, yalnız bizim festival vasitəsilə geniş tamaşaçı kütləsi qarşısında nümayiş etdirilir. Məsələn, İran filmləri bizim üçün yenidir. Onlara nə Kan festivalında, nə də başqa yerlərdə baxmaq olar.
Festivalında görülmür.
Qızıl Minbər festivalını həm müsəlmanlar, həm də qeyri-müsəlmanlar səmimi qarşılayıb. Bu il onun büdcəsi 3 dəfə artırılaraq 975 min dollara çatıb. Festival müddətində qazanan tanınmış Rusiya və xarici kino xadimləri, eləcə də məşhur fransalı aktrisa Katrin Dünövdə baş çəkib.
Bəs İslam ekstremizminə şərait yaradan nədir? Britaniyanın araşdırma mərkəzi ilk baxışdan gözlənilməz nəticəyə gəlib. Sən demə bunda Britaniya kitabxanalarının da rolu var. Hesabatdan Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Londonda əsasən müsəlman əhalisinə xidmət edən ictimai kitabxanalar ekstremist, yəni ifratçı din ədəbiyyatlarla zəngindir. Vigil Elmi Tədqiqat İnstitutu apardığı araşdırma zamanı bu nəticəyə gəlib. İnstitut Böyük Britaniyada 6 kitabxanada ekstremist ədəbiyyatın olduğunu üzə çıxarıb. Bu cür kitabların çoxsaylı nüsxələri daha çox ölkənin əsasən müsəlmanlar yaşayan ərazisində Hamlet qalası adlanan yerdə tapılıb. Bu ərazidə ingilis, urdu, bengal və somali dillərində ekstremist kitabların yayıldığı 8 kitabxana var. Hamlet qalasındakı kitabxanalar da daxil olmaqla ictimai kitabxanalarda tapılan mübahisəli bir neçə kitabın müəllifləri terrorist tərəfdarları kimi tanınan iki Britaniyalıdır. Tədqiqatın müəlliflərindən biri Douglas Murray BBC-yə deyib ki, bu cür kitablarda İslam son dərəcə bir tərəfli şərh olunur. Hökumətin təhlükəsizlik məsələləri üzrə yeni məsləhətçisi Patrick Mercer də məsələ ilə bağlı narahatlığını bildirib. Söz azadlığının əleyhinə olmadığını deyən Patrick Mercer bildirib ki, bu materialların əksəriyyəti ekstremist fikirlər əks etdirir. Hər şeyə həssas olan gənclər bu cür materiallarla qarşılaşa və bu fikirlərin əksər müsəlmanlara aid olduğunu düşünə bilərlər. Tədqiqatın müəllifləri də hazırladıqları hesabatda xəbərdarlıq edirlər ki, kitabxanaların İslam'a dair bölmələrindəki kitabların əksəriyyəti digər dinlərin tərəfdarlarına qarşı terrorizmi, cihad ideologiyasını rədd edənlərə qarşı zorakılığı və qadınlar arasında ayrı seçkiliyi təbliğ edir. Müəlliflərin dediyinə görə bu cür kitablara nəinki kitabxanalarda, hətta sərgilərdə də rast gəlinir. Bakı Kitab Klubunun rəhbəri Elxan Rızaev isə deyir ki, bu cür ekstremist fikirlər, xurafat yayan dini kitablar Azərbaycanda da az deyil. Amma Böyük Britaniyadan fərqli olaraq Azərbaycanda ekstremist ədəbiyyata daha çox satışda rast gəlinir, nəinki kitabxanada.
Azərbaycana gətirilən bu xurafat deyim ədəbiyyatı, yəni ki, heç bir elmi əsasa dayanmayan ədəbiyyatın sayı da kifayət qədər artıb və bunun oxucularının da sayı artıb. Özdə onlar müxtəlif necə deyirlər fondların, müxtəlif dövlətlərin maliyyə dəstəyi ilə çap olunduğu üçün onların qiyməti çox ucuz olur.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra neft və aşkarlıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə gerçəkləşir. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bakı Büromuzun bu dəfəki qonaqları isə Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvanqızı və millət vəkili Aydın Mirzəzadədir. Bu dəfə Holland sindromundan danışacağıq. Öncə həmkarım Aygün Muratxanlının balaca bir sorusu var, onu dinləyək.
Holland
sindromu haqda nə bilirsiniz?
Hollan sindromu deyəndə yox, yana bu arada məlumatımız yox.
Təxminən nəsə bilirəm, amma dəqiq.
Hollan sindromu neft gəlirlərinin dövlətin dəri olmasıdır. O Hollandiyada bir dəfə bu praktikadan keçibdir dövlət. Bu iflas olub dövlət. Ekspert deyiləm. Ancaq bizdə də neft pullarından çox istifadə olunur. Onu gələcək göstərər.
Yox.